kembali di podcast gue, Pod Sami. Dan selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada ya teman-teman. So ini random aja sih sebenarnya episode kali ini. Gue mau ngajak teman dekat gue nih, yang kebetulan kuliah di Bandung, di Kabupaten Bandung ya. Oke, inilah dia, Rifki Andito. Yuk masuk yuk, Rifki.
Yo, halo Pin. Apa kabar, halo, Pin?
Sehat-sehat. Lu gimana?
Sehat, boy, sehat.
Aman. Aman nih ya, Bandung.
Aman dong.
PSBB gimana di sono?
Gimana kalau di sana sih enggak seketat di Jakarta mungkin ya. Soalnya kalau gua lihat pun di Jakarta kan apa ya? Ketat banget gitu, kayak mal-mal nggak semuanya buka atau kayak cuma menerima apa delivery. Tapi kalau di sana masih ada yang buka warung makan juga, masih ada yang buka beberapa ya kayak warnet pun masih ada juga yang buka. Jadi ada namun nggak semua gitu, nggak merata lah.
Oh jadi gitu. Bisa dibilang ini ya apa? Nggak seketat itu kayak ya kayak biasa aja gitu.
Tapi ini kan tetap, hanya di beberapa aja.
Tetap apa namanya tuh pakai protokol kesehatan gitu-gitu kan lah ya. Masker.
Iya, bener Pin.
Iya, warganya. Iya, yang penting warganya tertib sih gitu.
Iya, benar.
So, gue mau bahas apa nih ya? Kira-kira ya random aja sih banyak gitu. Pertama apa ya? Lu mau bahas apa ya, dulu deh?
Kalau saran gue sih yang lagi happening ini kan adik-adik kita nih Pin.
Apa
kan
tuh?
Baru pada masuk tuh ya.
Oh maba.
Baru pada masuk. Bener banget tuh. Kan baru pada masuk. Kayak mereka yang dari SMP ke SMA atau yang dari SMA udah menjenjang ke kuliah. Gimana kalau kita sebagai kakak-kakak tingkat nih yang udah uzur,
uzur ya.
Gitu kan sudah tua. kita gimana kita ngasih tips ke mereka gimana sih biar bisa bertahan di dunia perkuliahan ya, biar strong gitu asalnya.
Oh iya. Sama mungkin pengantarnya ini dulu kali ya, apa topik terhangat yang waktu itu tuh yang kemarin-kemarin tuh yang yang lagi viral-viralnya.
Marah online.
Gimana gitu kan itu. Kita bahas itu dulu mungkin ya, habis itu mungkin bisa kasih tahu gitu apa tips surviving anak-anak maba di kampus gitu ya.
Boleh tuh Pin, boleh.
Boleh. Nah, seperti yang kita tahu nih, kan ada salah satu kampus di daerah mana tuh? Jawa Timur ya. Ya kan? Jawa Timur sedang ngadain apa tuh namanya, ospek lah ya, PKKMB lah istilahnya. Ospek gitu, masa orientasi.
Iya, boleh lah, boleh.
Nah, karena lagi masa pandemi kayak gini kan otomatis gak boleh tuh kumpul-kumpul bareng. Solusinya pasti PKKMB virtual.
Online,
betul.
Bener banget.
Tapi, saya yang kita apa sebagai mahasiswa nih ya, sebagai orang-orang di luar sana, di luar kampus itu mengharapkan bahwa apa namanya akan ospek ini tuh akan berjalan lancar, akan ya tidak ada yang seperti yang udah-udahlah yang waktu itu gue pernah dengar tuh apa di luar Jawa gitulah, salah satu di kampus di luar Jawa itu lebih parah sebelum masa pandemi gini. Ada yang masa disuruh minum air itu loh, minum air, ya Allah, air comberan, gila gak tuh?
Allah lah.
Terus
dadah aja itu.
Abis
gimana itu?
Ada di, pokoknya di Makassar apa, gue gak tahu nama kampusnya apa. Yang jelas kalaupun tahu lah janganlah ya, itu dosa masa lalu, kesian. Kesian ntar jadi joker dia, stres dia.
Iya, jangan lah ya.
Ngomongin, jangan. Nah, masuk nih kita ke bahasan kita. Nah, menurut lu tuh gimana sih? Maksudnya, apakah marah-marah itu solusi yang tepat? Atau misalkan, andai kata memang ya itu solusi yang tidak tepat gitu ya, solusi yang buang-buang waktu, buat apa marah-marah. Nah, menurut itu kayak gimana sih?
Sebenarnya simpel aja sih kalau gua itu, marah itu nggak masalah asal pada porsinya gitu. Dan juga ya untuk mendisiplinkan seseorang atau ya mendisiplinkan apalagi dalam konteks ini kan mahasiswa baru ya. Gua rasa nggak usah marah gitu ya, kasih tahu aja kan itu bukanlah suatu hal yang fatal gitu, apalagi cuman nggak pakai apa sabuk apa sih ikat pinggang gitu kan, kecuali dia ngapain gitu bikin bom atau kayak mau nabrak orang
ngapain.
Makanya kan
mau jadi
makanya kan
kayak nggak pakai
makanya kan nggak apa ya, nggak harus sampai kayak gitu. Dan yang lucunya lagi itu marah online, jadi sebenarnya esensinya apa gitu, apa yang mau dia tampilin gitu. Kalau udah online ya namanya udah terbatas online ya, nggak usah lah pakai yang lebay-lebay kayak gitu marah-marah nggak, dan efeknya juga nggak menjadikan efek jera gitu,
malah kayak terlihat iya, malah kadang ada
disgusting yang, jadi menurut gua
katanya itu melatih mental ya, melatih mental gitu dalam tanda kutip mungkin ya.
Mental.
Kadang gini, kalau orang yang terbiasa emang di rumahnya, sorry nih ya, mungkin broken home atau misalkan orang tuanya, bapak ibunya galak atau lingkungannya itu terbiasa galak. Dia digembleng, abis itu maksud gue masuk ke kampus nih, masuk masa orientasi, digalak-galakin lah. Dia bakalan kayak dalam hati, gila nih, gue diapain nih? Yah, udah biasa gue makanan tiap hari bos gitu, kayak ya ya udahlah ya ngapain marah-marah gitu. Dia pasti maksud gue responnya bakal kalem gitu ya, oke kak ya, dia nggak bakal sakit hati gitu, malahan lu yang capek hati gitu ya gak sih.
Benar setuju gue, setuju.
Ya gitu maksudnya, dan
kalau jadi ya? Kalau gue juga mikirnya gini nih, kenapa sih nggak membuat prospek itu apalagi untuk mahasiswa baru itu nggak untuk mengenalkan jurusannya dia. Jadi mahasiswa baru itu nggak akan lagi terulang yang namanya oh gue nih salah jurusan pada di ujung perkuliahan. Jadi mereka udah tahu oh ternyata jurusan gue tuh gini gitu. Dan mereka pun paham suatu saat setelah dari jurusan yang mereka ampu ini, mereka mau ngapain, kenapa nggak ospek tuh dibuat kayak gitu. Dan kenapa ospek juga nggak dibuat sebagai apa ya pembelajaran atau sebuah pembekalan. Dan pembekalan itu nggak cuma kayak mental baris berbaris atau mental kayak ya yang diperlihatkan lah. Tapi kenapa nggak kayak mental gimana sih kalau nanti lu ngadepin orang, gimana sih attitude lu kalau nanti lu berhadapan dengan atasan atau dosen. Kenapa nggak dibuat ketika lu public speaking dilatih segala macam. Kenapa yang bagus-bagus tuh nggak dilakukan, malah kita lihat kayak maba itu jadi kayak badut gitu, dimarah-marahin, kita diginiin, jadi kayak apa ya, jadi kayak orang bodoh. Gimana? Jadi kan jatuhnya kayak sebuah permainan aja, padahal kan namanya ospek kan bukan permainan.
Gila,
orientasi.
Ini pengenalan kan? Nih jawaban kayak gini nih, mantap. Harusnya sih, tapi mana ada sih hal ideal yang ada, maksudnya sesuatu yang ideal yang terjadi mestinya di Indonesia itu terjadi, nggak ada kan? Ya apa itu ideal?
Ya juga sih.
Apa itu ideal? Saya mah maunya tergantung sikon aja lah gitu. Sikon lebih parah gitu loh. Kayak gak terplanning. Ya benar maksud lu apa benar apa yang lu bilang tadi, harus itu dilatih bagaimana mempersiapkan kerja, bagaimana nanti dealing with
orang.
Iya, dealing with apa namanya teman-teman kantornya dengan circle ya. Karena yang pernah gue denger setahu gue nih ya, dan gue kan kita berdua juga pernah tahu ya, karena pernah sempat ngerasain magang gitu kan, PKL. Itu kadang-kadang beda loh antara pertemanan di kantor sama masa-masa sekolah gitu atau di kampus itu beda. Kadang ada persaingan lah, sedikit banyaknya tuh ada persaingan, ada main mata sama bos, sama ini gitu. Wah pokoknya ujung-ujungnya lu sendiri yang merasakan kalau lu nggak kuat nih, lu sendiri yang ngerasain pahit-pahitnya gitu kan, tiap hari pahit ya. Jadi lu nggak bahagia kerja di situ gitu kan, bosenan.
Benar banget Vin, benar. Harusnya nah, itu yang diajarkan oleh kakak tingkatnya, apalagi minimal iya, kan itu, kalau itu. Emang kakak tingkatnya belum gitu, minimal kalau misalnya oh kakak tingkatnya belum sampai PKL atau magang, seenggaknya dia diajarin gitu etika, atau diajarin gini deh, gimana sih cara membangun lingkungan yang baik di antara kalian-kalian gitu, jadi nanti gak akan ada drama-drama konyol atau hal-hal yang negatif lainnya gitu. Jadi semisal pun kakak tingkat belum magang atau belum sidang pun, tapi dihadepin untuk ngajarin adik-adiknya ospek, minimal dia diajarin gimana caranya dia survive, gimana caranya kalau misalnya dia ngulang itu matkul dia harus ngapain. Jadi hal-hal seputar kampus yang suatu saat itu yang sering lumrah tapi diajarin duluan, jadi adik-adik itu nggak kayak apa ya, kalau di gua ya di univ gua itu nggak jadi B3, apa itu B3? Otak bingung bergerombol. Waduh. Dia bergerombol bingung. Oh mau ngapain ini? Oh kemana ini? Oh B3. Ngapain ini? Nggak udah kayak apa ya? Kasian banget. B3. Otak bingung bergerombol.
Ya, memang jadi khas banget kayaknya ya. Buat
udah mahasiswa baru jadi kayak gitu.
B3 gitu.
Otak bingung bergerombol.
Iya bergerombol. Bajunya kayak bidak catur. Putih hitam gitu.
Bergerombol.
Udah bajunya putih hitam. Iya bidak catur gue bilang kan.
Iya.
Terus tasnya gede-gede banget gitu, tas bag.
Kayak, jadi udah.
Iya bener, ya Allah.
Kasian, kan akhirnya mereka jadi kayak, udahlah jadi lelucon. Akhirnya di dalam kampus juga, mereka merasa, I'm a clown. Jadi mereka, oh gue juga badut kok. Jangan sampai gitu. Jadi mereka dikasih pembekalan, apa sih yang bakal mereka lakukan. Apa sih yang sebenarnya pengen mereka tuju, itu sebenarnya harusnya di masa orientasi mahasiswa baru itu dibekalin. Jadi mereka nggak kayak kosong gitu. Nah, jangka panjangnya apa, Pin? Jangka panjangnya juga bisa apa mengurangi anak-anak yang suatu saat pada di zaman-zaman tua kayak kita itu bakalan malas kuliah. Yeah. Karena mereka udah punya tujuan, ya nggak? Udah punya tujuan. Oh,
udah terarah gitu ya.
Masuk jurusan manajemen, gue masuk jurusan manajemen, oh gue mau gini, oh bapak gue kan punya bisnis ini, nah di circle gue kan masih ada orang yang kurang mampu, oh gue bisa gini. Akhirnya mereka terarah, mereka jadi niat kuliah. Tapi kalau mereka cuma dijadiin badut, ujung-ujungnya nanti, alah, sudahlah aku emang badut dalam masyarakat, sudahlah gue akan begini, udah akhirnya nggak jelas gitu kan.
Iya.
Jadi, ini ada peran pentingnya juga buat mahasiswa baru.
Bener apa? Gitu, ya. The point yang harus ditonjolkan itu adalah poin mengayomi gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal
kata tingkat itu,
ya. Ngomongin soal apa namanya tadi lu bilang surviving di kampus ya. Itu lu punya tips-tips apa sih gitu yang bisa lu kasih tahu gitu ke teman-teman pendengar Potsami gitu.
Boleh. Kalau jadi gua, apalagi masih mahasiswa baru, pertama yang harus lu pahamin itu disiplin waktu. Itu penting dan sangat penting.
Gua jujur, iya, gua jujur juga masih susah banget lawan apa tuh kan? Disiplin waktu gitu.
Benar.
Seperti penyakit jadi, gini, ya, tuman gitulah kalau bahasa kita.
Nah, kalau dari yang gua bilang disiplin waktu, jadi disiplin waktu tuh. Maksudnya apa gitu kan, disiplin waktu tuh jadi kita ngerjain tugas, dikumpul kapan kita ngumpulin, usahain jangan mepet, meskipun hitungannya kita nggak terlambat, tapi usahain kita lebih awal dibanding jam ngumpulin tugas gitu. Yang kedua adalah kita datang, usahain jangan terlambat, dan usahain juga kita bangun tepat waktu, atau mungkin kalau yang muslim gitu ya, subuh bangun udah jangan tidur lagi. Meskipun kelas jam 10, ya do something.
Itu banyak tuh teman-teman kayak gitu.
Ya?
Bangun pagi,
iya,
atau
gitu
gimana
lah.
Gitu, mentang-mentang kampusnya deket, ditidur lagi, ya akhirnya terlambat dong gitu.
Bener.
Gimana ya?
Akhirnya, berantakan.
Iya. Iya. Schedule-nya nggak rapi.
Ini kan nggak disiplin.
Iya.
Ah, 5 menit lagi lah. Taunya udah bablas jam berapa.
Kayak kebiasaan
mereka nggak disiplin. Iya.
Kebiasaan menunda-nunda tuh kayaknya masih
itu jadi sebagai maba ya. Itu buat nanti mereka bener buat mereka nanti kedepannya. Iya.
Apalagi tuh tips yang kedua.
Lalu kalau yang kedua nih ya, kalau dari gua sendiri sih selain disiplin waktu itu ada kalau gua itu membangun circle yang baik. Memfilter.
Gimana tuh?
Circle ini serius. Baik. Ini serius. Jadi gini, kan kita namanya juga mahasiswa baru. Kita bisa masuk satu prodi. Kan prodi itu ada banyak anak gitu kan.
Yo.
Kita dikelompokin lagi dalam satu kelas yang enggak. Nah, dalam satu kelas itu kita namanya juga masih pengenalan, ya kita lihat dong siapa yang bakal bagus untuk ditemenin, siapa yang bagus untuk dijadiin sahabat, dan siapa yang di minimal jangan enggak usah dimusuhin tapi kontaknya dibatasi gitu. Jangan sampai terlalu nempel banget.
Lebih ke jadi potensial.
Kita punya filter siapa yang emang
ya potensial bisa diajak.
Lebih, ya lebih ya, kayak ya, gimana kita
enak gitu.
Gimana paling
memberikan feedback positif kan.
Gimana tapi lebih kayak oh, siapa yang bakalan cocok sama gue? Siapa yang enggak aneh-aneh? Siapa yang enggak bakalan itu penting membangun circle. Kenapa? Kalau circle kita bagus, ini sebenarnya dari orang tua juga udah dari zaman dulu, tapi emang penting sih, karena ketika lu lalai, nanti lu akan misalnya kayak contoh aja, gua nih, gua sendiri Pin. Jadi gua ini ketika join ke circle yang bad, yang kayak mereka nggak peduli soal nilai, nggak peduli soal jam kuliah atau segala macem, ya gua ngikut. Nah, beruntungnya mereka bisa lulus tepat waktu gitu, sedangkan gua yang ikut dan enggak, jadi gua keburu gua sendiri gitu. Tapi ketika lo bisa ngatur hal tersebut, ketika lo bisa memanage apa ya hal-hal yang kayak gitu, porsi-porsi pertemanan yang segala macam itu kayak gitu, ya lo nggak akan kayak hilang arah. Oh, lo tahu siapa yang bakal begini, siapa yang begini, siapa yang begini. Jadi lo nggak kayak gimana ya, nggak bakalan pusing, nggak bakalan suatu saat kayak hilang arah atau gimana. Ya meskipun ini apa ya, nggak semudah seperti yang gua ngomong atau nggak semuanya bakalan fix kayak begini, tapi ya seenggaknya minimal lu tau lah filter-filteran temen-temen lu itu gimana. Jangan sampai lu apa ya terlalu terbawa arus, lu harus punya pendirian sendiri.
Bener-bener apa gitu sih. Gua pernah sih apa nih lagi sharing gitu sama nyokap gua, pendirian tuh penting gitu. Soalnya orang yang nggak punya pendirian tuh bakalan kayak apa ya, kayak lu tahu kan misalkan kali gitu, terus lu buang daun atau lu jatuhin daun itu tuh ya dia ngikut aja gitu kan. Dia bagus memang orang tuh ngikutin gue mah ngikut aja orangnya gitu, fleksibel ya bagus, tapi kalau seandainya aliran sungai di sini berarti pertemanan lu gitu ya, membawa lu ke suatu jahanam gitu, jurang jahanam gitu ya. Waspada Anda gitu kan, siaga satu gitu. Wah, harus lagi-lagi iya. Lagi-lagi lu harus berpikir cerdas gitu. Sama juga mungkin beberapa langkah-langkah yang lu sebutin itu bisa kayak mencegah circle lu tuh toksik gitu ya, dari diri lu sendiri minimal gitu.
Bener, itu bener. Ya, jadi menghindari ya hal-hal yang kayak begitu, apa suatu saat mereka bakal toksik atau enggak, atau ya pokoknya ya kita yang harus pandai-pandai memfilter teman-teman kita. Kalau lebih bagus itu ya semua kita temenin, namun tidak semua kita ikuti.
Itu gitu. Dia poinnya, itu dia. Sangat jelas. Ada lagi?
Ya,
4, 5, 100.
Wah, jangan. Kepanjangan ini. Gua ngasih beberapa ya. Ya, ngasih seingatnya gua aja lah.
Okay.
Nah, abis yang ini tuh tujuan. Jadi, tujuan lu masuk ke prodi ini buat apa? Tujuan lu ikut kuliah buat apa? Itu sih yang penting buat maba. Karena apa? Gue saling sering denger ya, Pin, ya. Gue tuh paling sering denger. Ketika udah semester 3 atau semester 4, oh dia bilang, oh ternyata gue salah jurusan. Oh ini bukan passion gue. Oh ini. Lah kenapa Anda terus jalan? Artinya kan Anda ini
sama gue
masuk ke satu prodi ini, tidak tahu mau ngapain. Ya enggak? Tapi bentar, ketika harusnya Anda sudah tahu, ya Anda gak akan mengatakan hal tersebut, ya enggak? Jadi kalau dari gua, saran dari gua untuk mahasiswa dan mahasiswi baru, segerakanlah mencari tujuan kalian masuk ke prodi yang kalian tuju itu buat apa?
Lebih ke ini bikin definisi bahwa lu tuh akan setelah gua masuk ke sini tuh gua akan gini nih. Jadi misalkan nih ya, di awalnya gitu si maba atau si mahasiswa atau mahasiswi baru ini tuh masuk dengan dalam tanda kutip disuruh orang tua gitu kan. Tapi gimana caranya at the end atau di tengah-tengah mereka berproses itu mereka harus paham gitu bahwa oh mungkin gua lead gua, jalan gua, path gua itu mungkin di sini tapi gue belum tahu aja gitu. Istilahnya kayak ini jalanan gue nih, ini track gue ya, tapi belum dicor aja gitu, belum jelas aspalnya di mana gitu kan, masih kasar gitu kan. Gila gue pakai pemisalan cor-coran bae ya, padahal gue anak manajemen.
Lo mau jadi tukang aspal jalan lo?
Apalagi nih?
Jasa marga lu sekarang.
Eset, jasa. Ada lagi? 4, 5? Gitu aja.
Sama kalau dari gue gini. Ini kayak kan? Bukan maksudnya, tapi kayak tips dari gue pribadi. Kalau untuk mahasiswa baru gitu, usahain di awal-awal itu greget, seneng, atau kayak jangan kendor-kendor lah dalam belajar atau ya, apalagi farming IPK, jangan sampai kendor. Sepengalaman gue, ya nggak tahu sih kalau pengalaman orang lain. Kalau dari gue pribadi nih, usahain semester 1 itu lu kayak bener-bener dig your potential. Jadi gali potensi lu, kesukaan lu, tujuan lu, segala macem. Sama jagain nilai lu. Biar jangan sampai jatuh. Gitu. Maksudnya jangan sampai kecil gitu. Di awal kecil, lu harus bikin start yang bagus. Kayak misalnya kalau dari gua itu minimal kalau kayak mau dari masuk mahasiswa baru itu P-nya 3 gitu. Karena kenapa? Takutnya ke atas lu turun malah berabe gitu. Jadi malah enggak naik-naik meskipun kemungkinan kalau ke atas-atas juga masih bisa naik, tapi dari sepengalaman gua, dari yang gua lihat atau orang lain, rata-rata pada turun siap naik gitu. Jadi kalau dari gua itu semester 1 itu gimana sih caranya maba dan miba itu IPK bagus dan mereka tahu tujuannya. Itu
harus.
Jadi ketika mereka semester sudah punya satu, arahan
semester 1 tuh
jadi kedepannya
ya, semester 1 harus punya apa tahu. Harus punya goals nilai yang jelas tuh, karena jangan sampai kayak gini ya, buat pendengar Potsami, for your information, gue tuh semester 1 jeblok banget, IPK gue jeblok banget, gak ideal lah, gak ideal banget, itu makanya perlu banget.
BDW, IPK gue udah keluar nih.
Kenapa? Ijazah lu?
IPK gue udah keluar.
Berapa bos? Boleh kali, tahu mungkin.
Nah, ini kenapa gue berani ngomong kayak gini? Ini kenapa gue berani ngomong kayak gini?
Iya.
Karena gue mengalami. Iya, gue awal-awal under 3. Gak naik ke 3, boy. Belum. Gak naik. Turun terus. Serius. Makanya ketika lo sampai 3, minimal 3-5 lah. Semester 1 tuh masih gak terlalu sulit sih menurut gue untuk dapet 3. 5 atau 3 lah.
3,5 lah ya.
3 lah, 3 maksudnya 3,5 gitu, enggak usah kamu out, tapi 3 lah. bisa lah. Cuma iya, kalau lu udah di bawah tuh serius naiknya tuh susah, bukan nggak bisa tapi ya sulit.
Butuh effort lebih.
Nah, benar. Sadarnya tuh gua ketika jatuh banget, udah digempur sadar kapan lulus baru ngebus. Oh, udah tidak sampai 3. Nah, itu penting juga tuh yang kayak gitu. Jadi jangan sampai lu kuliah pelangap-pelongo cuma ngikutin alur aja, tapi enggak ada kayak
iya, pelangap-pelongo ya, ya itu gue yang cari-cari dari tadi, kata-kata pelangap-pelongo itu. Kuliah kok enggak punya dasar gitu, lu harus punya dasar dong gitu.
Nah,
ada lagi?
Benar.
Itu aja. Apalagi nih tipsnya?
Apa ya tipsnya? Kalau dari gua sih untuk maba miba sih segitu aja. Sama ini sih, nggak ada lagi sih gua. Attitude itu penting. Jadi gua paham gitu, nggak semua ya. Namun ada beberapa yang masih dalam proses peralihan. Peralihan itu apa? Dari ya mereka SMA gimana pindah ke kuliah yang agak lebih tinggi gitu. Yang emang harus banget dijunjung etikanya itu sudah mendekati dewasa. Ya kan mereka yang masih masa peralihan masih pada bingung gitu kan. Gimana mereka ngomong sama dosen, seperti apa sih kan kalau ngomong sama guru dan dosen, gua rasa itu beda banget, Pin.
Beda.
Iya
beda,
kan?
Beda.
Nah,
beda jauh.
Nah, itu mereka yang harusnya diajarin, itu yang gua balik lagi ke ospek tadi, harusnya mereka diajarin gitu etiket-etiketnya gitu. Jadi jangan sampai gimana gitu, mahasiswa kok kayak gini banget, etikanya nggak ada. Akhirnya kan muncul pernyataan seperti kan, sayang, sangguh disayangkan. Nah, makanya gue bilang itu etika itu penting banget. Kayak misalnya, kalau ngechat ngomong sama guru kan, langsung damperin aja lah ke ruang guru, ketok-ketok, buka, Pak, ini. Nah, tapi kalau yang gue alamin sih, kalau mau ketemu sama dosen itu, ya harus janjian dulu, di chat. Ada nggak waktu luangnya Pak, Bu? Ada, bisa sekarang? Wah, nggak bisa. Ya besok. Atau gimana nanti ada waktu luang, jam berapa, jam sekian. Jadi, ada perbedaan gitu ketika di SMA dan di kuliahan. Gimana cara ngobrol sama dosen, gimana ketika di kelas kayak gimana, perilakunya. Pasti ada. Itu banyak banget bedanya. Nah, itu yang sebenarnya harusnya dipelajarin gitu kan. Gimana di kelas kita dulu terlalu yang formal, terus yang non formal gimana. Jadi kalau di kampus gua gitu kan ada peraturannya, kayak hari-hari yang boleh baju bebas atau boleh baju yang ada peraturannya. Jadi kan dari situ ada sebuah gap, perbedaan gitu. Nah, yang sering kali gua lihat kayak anak-anak tetap breaking rules gitu. Jadi ya suruhnya pakai baju merah, oh mereka pakai baju ini, jangan pakai jeans. Biasa pakai formal harusnya kan bisa juga ngikutin, enggak juga, karena pun basicnya mereka enggak ngikutin juga, karena sebenarnya mereka enggak mau dan mereka berpikir oh, mahasiswa itu bisa pakai baju seenak udah mereka, yang enggak juga gitu kan. Kalau memang ada kampus atau ada prodi yang mengharuskan mereka gitu, jangan.
Iya, padahal tuh ada, tetap ada tatipnya ya, tata tertibnya tetap ada. Gitu.
Nah, efeknya di mana? Ah, kan pakaian begitu doang, breaking rules biasa lah. Iya, di dosennya. Mungkin ada dosen yang tidak suka. Oh, ini anak begini banget, nggak sopan dong.
Iya.
Kan udah ditulis di kelas saya, di prodi ini pakai baju ini dan ini. Kok Anda tidak pakai? Nah. Ah, kan ada juga loh, Vintri, di kelas gua waktu
juga
itu
ada
temen gua yang pakainya
di kalau di biasanya emang manajemen gitu emang punya rules sendiri ya, maksudnya punya dari sisi pakaian pun ada dikasih aturan gitu. Lu misalkan nggak boleh pakai kaos, pakai kemeja berkerah, pakai celana yang rapi gitu, jangan yang bolong-bolong, jangan yang pakai jeans pakai jeans yang ripped jeans, jangan. Ingat Anda sedang berproses ya, Anda sedang belajar bukan menjadi fashion model ya gitu.
Nah, ya lanjut yang cerita gue yang tadi. Saya ada temen gue karena di hari itu harusnya gue pakai baju mirip-mirip SPG tempat isi bensin. Namun temen gue enggak, dia fashion sendiri, marah. Kenapa kok kamu pakai bajunya begini gitu kan? Akhirnya oh ya udah, saya kasih pilihan, kamu mau ganti pulang ke asrama kamu ganti baju atau kamu mau ikut kelas saya. Akhirnya dia apa ngikutin kan, akhirnya yang kayak gitu bikin image dia buruk juga dong di mata si dosen.
Rugi.
Oke lah, dia suatu saat udah minta maaf. Cuman kan ya tetap aja terpatri, oh ini anaknya dulu yang kayak gini, harusnya kan yang kayak gitu nggak terjadi. Kalau mereka punya etika dan ngikutin tatip. Itu itu sih yang paling sering. Kecuali kalau memang di prodi mereka nggak ada aturan seperti itu, namun ketika ada ya ikutin. Itu.
Pokoknya dimana lu berpijak di situ langit dijunjung lah. Intinya lu kayak lu di mana, ya di mana gitu. Misalkan ada peraturannya, ikutilah dengan baik gitu.
Nah, but, ya benar-benar. Ya.
But anyway, kayaknya itu segitu aja ya yang lu, maksudnya tips yang bisa lu bilang itu aja, nggak ada lagi kan? Apa ada lagi?
Seingat gua sih itu aja sih.
Ya.
Seingat gua ya.
Ada banyak-banyak gitu kan, mending sedikit dulu gitu kan. Sedikit berguna.
Yang penting berbobot ya.
Betul, berbobot. Nah, karena ini kita udah di closing-an nih, mungkin lu ada kata-kata penyemangat gitu sebelum gua tutup podcast ini.
Apa ya? Penyemangat. Aduh, gua nggak nyiapin lagi tuh.
Gua dalam hati sebenarnya gue yang butuh penyemangat gitu. Gue nggak bisa nyemangatin orang gitu kan. Gue butuh semangat.
Asap.
Cuma at least apa?
Ada nih, ada.
Ada.
Jadi sebenarnya sih ini translatean dari bahasa Inggris. Kalau dari gue sih gini, apa yang udah terjadi ya udah, itu nggak akan bisa lu rubah. Tapi apa yang ke depan, apa yang akan terjadi ke depan, lu bisa atur. Gue cuma bisa ngomong itu aja.
Gila, keren.
Apa yang udah di masa lalu, lu gak bisa ubah. Misal, kayak lu telat, lu belum sidang, atau kayak IPK lu jelek, atau lu ada ngulang, lu gak bisa ubah. Namun di masa depan, lu bisa ngatur. Lu mau jadi CEO, lu mau jadi apa, presiden, it's okay. Lu atur dari sekarang.
Gitu,
boy.
Gila. Penutup yang sangat ciamik gitu ya, sangat ciamik namun template gitu.
Aduh.
tapi
template sekali saya.
Terima kasih banget lo udah mau jadi tamu di podcast gue kali ini gitu ya. Ini pertama kalinya gue interview sih apa sih, tanya jawab lah gitu. Ini ada satu episode. Ini adalah Anda ini menjadi tamu pertama gitu, tamu yang di special guest gitulah ya, karena edisi pertama gitu, makanya harus diapresiasi gitu.
Yowis, kayaknya terhormat sekali saya.
Ya, kayaknya udah segitu aja sih bisa kita sampai nih teman-teman Posami. Pesan dari gue juga nih ya, bikin hidup kalian tuh terus berwarna dan jangan lupa sama tujuan hidup kalian. Udah sih itu aja. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.